Dette er historier som endret verden, med Johannes Grindheim Ølfernes.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden, podcasten hvor vi som alltid skal gå i dybden på en historie eller en person eller et eller annet som har formet verden slik vi kjenner den, og dagens episode er virkelig ikke et unntak. Ukens gjest er deg, Elisabetta Casina Wolf, velkommen.
Tusen takk.
Du er førsteamanuensis i historie ved UiO, du er fagansvarlig for Italias historie på SNL, og forfatter for boken Italias politiske historie fra år 476 til 1945. Det er mange år med historie.
Ja, det er det. Det var et stort prosjekt. Så måtte jeg avsluttes ved 45.
Jeg skjønner. For 476, det er liksom året det vestlige romerriket falt, stemmer ikke det? Ja.
Ja.
Og Italia har jo en ganske lang politisk historie sånn sett. Hva vil du si på en måte er det unike med Italias historie som gjør at du ville dekke en så stor periode i en bok?
Jeg vil si at det er nesten mer spennende å se på de italienske statenes historie før samlingen.
Riktig.
Altså det er litt morsomt med Italia, fordi du kan egentlig følge historien til først Venezia, Milano, Firenze, Genova, Torino, Roma, Napoli. Og så endelig så kommer du til samlingen av Italia 1860-61, og det blir en annen historie som jeg måtte avslutte ved 45 og håper å få mulighet til å skrive en bok til om tiden etter 1945.
Det krysser vi fingrene for. Og 1945 er for så vidt der vi kommer til å cirka avslutte vår historie i dag, for vi skal ha om Benito Mussolini. For mange så er jo Mussolini en figur som havner nok litt i skyggen av Adolf Hitler, hvis du ser liksom på 2. verdenskrigshistorien. Men hvorfor er det likevel viktig å få med seg hvem Mussolini er?
Ja, Mussolini var egentlig forbilde for Hitler i mange år. Da Hitler forsøkte med statskupp i 23, så hadde han marsjen mot Roma fra 22 som forbilde. Lenge så hadde Hitler stor respekt og beundring for Mussolini. Så det er, altså fascisme kommer, den italienske fascismen kommer først. Og så har vi nazisme i Tyskland. Så det er ikke noe tvil at det er viktig å se på hvordan Mussolini tok grep makten i Italia og hvordan fascismen utviklet seg der.
Det er som du nevnte, altså Mussolini ble jo født i en liten landsby i 1883, og som du nevnte, det er jo ikke kort tid etter at Italia ble en nasjon, en veldig ung nasjon på et tidspunkt der. Hva slags Italia er det Mussolini vokser opp i?
Ja, vi snakker om 1880-tallet, 1890-tallet. Det er en veldig interessant periode. Det er på en måte en overgang for Italia. Italia er ja, en ung stat, men begynner nå å få selvtillit. På 80-tallet, på 90-tallet, så endrer den italienske nasjonalismen fra å være tidligere defensiv mot Østerrike i forbindelse nettopp kampen for selvstendighet, til å bli en mer som kanskje aggressiv nasjonalisme. Italia vil få en plass i Europa blant de store maktene, ønsker å ha kolonier som Frankrike og Storbritannia har. Så den tiden er preget for eksempel av den første italienske kolonialismen, som for så vidt er bare mislykket med i Afrika. Og noe annet, på den tiden så har vi også noe forsøk på å vende italiensk politikk mot autoritarisme. Mussolini var ikke den første som tok den retningen. Faktisk, da Mussolini ble født, så var det noe forsøk om å innføre mer autoritær politikk, til og med avskaffe parlamentarisme, som var de facto var i Italia. Italia hadde parlamentarisme faktisk før Norge, allerede på 1850-50-tallet.
Og parlamentarisme, det betyr at det liksom et storting eller et parlament som liksom har styringen over landet da?
Ja, altså en regjering som ansvarlig overfor parlamentet. Ja.
Var den demokratisk valgt, den regjeringen? Var det et slags demokrati på den tiden?
Ja, absolutt. Ja. Demokrati... Dette så klart relativt, altså da Italia ble samlet, så var det en liberal regjering som styrte landet. Stemmeretten var gjeldende, men veldig begrenset. Veldig begrenset. 2% av befolkningen da Italia ble samlet, og så ble det nettopp i tiden da Mussolini ble født, 7%. Man må vente til Første verdenskrig for å få alminnelig stemmerett for menn. Så demokratiet, ja, det, med forbehold, men landet fungerte etter en sånn ja, liberalt demokratisk system med parlamentarisme. Og som sagt så var det noe forsøk om å begrense makten til parlamentet, men uten hell, i hvert fall før Første verdenskrig.
Hvis vi går tilbake til Mussolini da, altså når han blir politisk aktiv på starten av 1900-tallet, ung mann, man tenker jo kanskje, siden han skulle liksom være grunnlegger av en ideologi som er så langt til høyre, at han begynner langt til høyre, men sånn er det ikke.
Nei, Mussolini kommer fra en sånn enkel familie i Emilia-Romagna. Faren var smed, moren var lærer. Han studerte til å bli lærer. Han var en som utagerende elev, ville vi si i dag. Var ikke egnet til å bli lærer. Altså, vi vet at han ikke var god til å holde styr i klasserommet. Faren var sosialist.
Okay.
Og Mussolini begynner sin politiske karriere som sosialist. På den tiden så var sosialismen delt i en, la oss si, en sånn moderat, reformvennlig retning og en mer revolusjonær retning. Og Mussolini er en sånn revolusjonær sosialist, blir med i Sosialistpartiet, starter som journalist, tar ansvar for det sosialistiske avisen, og er engasjert, veldig engasjert i italienske sosialisme før dette er tiden før Første verdenskrig.
Men er ikke det litt sånn paradoksalt da, at mannen som skal bygge en ideologi som blant annet begrunnes på å være frykten for sosialisme, frykten for det revolusjonære, er ikke det litt rart at han selv begynte i den retningen?
Egentlig ikke, fordi det er faktisk veldig mange sosialister som går over til fascismen også rett etter krigen. Det som er ikke bare sosialister, men det er viktig å se på de italienske syndikalister.
Okay.
Altså, syndikalistene er de som jobbet med fagforeningen, var veldig opptatt av fagforeningens rolle i det italienske samfunnet. For noen, for de revolusjonære syndikalister, så skulle fagforeningen faktisk ta makten og styre landet. Før krigen og i løpet av krigen så har vi et veldig interessant ideologisk møte mellom de revolusjonære syndikalistene og nasjonalistene. Nasjonalisme, som sagt, var veldig inn på den tiden.
Ja.
Og dette møtet skaper noe nytt som ideologisk heter nasjonalsyndikalisme. Altså syndikalister som de er opptatt av syndikatenes rolle, altså fagforeningens rolle, men de er også opptatt av statens styrke. Altså, syndikatene skal på en måte samarbeide med både staten og arbeidsgivere
ja.
For å fremme landets økonomiske utvikling og selvfølgelig for å forbedre hele samfunnets vilkår og særlig arbeiderne. Det der Mussolini får veldig mange ideologiske impulser.
Riktig. Og så, du nevnte jo Første verdenskrig, skal på en måte bli et vendepunkt for mange. Altså, Hitler sin rolle igjen under Første verdenskrig er jo videnskjent, men Mussolini, hva er det han gjør når krigen bryter ut?
Ja, Mussolini var egentlig pasifist, og Oi. Han flykter fra Italia i da han var 18-19 år for å unngå militærtjeneste. Hmm. Og drar til Schweiz og blir i Schweiz noen få år. Der studerer han. Han er, også vi vet at han følger også noen universitetsforelesninger. Blant annet han hører på Pareto, og han lærer om elitenes teori, altså rollen til elitene i både i samfunnet og i staten. Og så kommer han tilbake til Italia takket være et amnesti og blir med i første verdenskrig. Vi vet lite om den perioden. Han er ikke veldig lenge i krigen fordi han blir skutt, såret, så han tilbringer mesteparten av tiden på sykehuset, så kommer tilbake til Italia.
Mm.
Så, men den erfaringen gjør at han deler veldig mange meninger og også følelser med krigsveteraner, som blir faktisk sammen med de nasjonale syndikalistene og etter hvert nasjonalistene hovedkjernen i Mussolinis nye bevegelse etter krigen.
Ja, fordi vi må på en måte ta en litt fot tilbake, fordi når krigen først bryter ut, første verdenskrig, så er vel Italia først nøytral, stemmer ikke det?
Ja, først nøytral. Italia var egentlig en allianse med Tyskland og Østerrike, og vender ryggen til sine allierte, og går inn i krigen ved siden av Frankrike og Storbritannia, etter at regjeringen signerer en hemmelig avtale uten at parlamentet er kjent med det, med nettopp Frankrike og Storbritannia. Og Mussolini som han begynner med som pasifist, etter hvert for krigen, også i løpet av krigen så får han finansiering fra Frankrike for å opprette sin egen avis. Og det er nettopp på dette tidspunktet at Mussolini forlater sosialisme fordi han blir rett og slett kastet ut av Sosialistpartiet. For uetisk oppførsel. Han svikter Sosialistpartiet og opprettet sin egen avis, Il Popolo d'Italia, som blir hovedavisen gjennom regimet. Og begynner å kjøre propaganda for Italias deltagelse i krig.
Men den her hemmelige avtalen og alt det her, altså hvordan gikk det med Italia under krigen? Fordi de var jo på en seirende siden. Fikk de liksom det de ville ha ut av krigen?
De fikk de nordlige territoriene, nordøst, som fortsatt manglet for å forene hele Italia, fra Alpene til Sicilia, som vi sier. Men Italia var misfornøyd, veldig skuffet over Versailles-traktaten, av to grunner. Også de savnet noen territorier i øst. De ville ha for eksempel byen Fiume, i dag Rijeka, Istria, som egentlig ikke historisk tradisjonelt ikke var italiensk, men ja, de nasjonalistene, de italienske nasjonalistene, var veldig opptatt av dette tapet. Og så var de veldig skuffet fordi i den avtalen så skulle Italia også få noen kolonier i tilfelle seier. Mm. Og dem fikk de ikke.
Nei.
Så det er en stor nasjonalistisk opprør i Italia rett etter krigen, som Mussolini uten tvil bruker for å la oss si, markedsføre sin nye bevegelse, kampforbundene.
Ja, fordi i 1919 så grunnlegger han en ny organisasjon. Hva slags organisasjon er det?
Kampforbundene. Ja. Fasci di Combattimento, kampforbund. Dette er, som du sier, en helt ny, la oss si, politisk aktør. Ja. Foreløpig bare en bevegelse, ikke et parti. Partiet blir opprettet i 21. Der finner vi veldig mange ulike politiske aktører, egentlig. Det er en bevegelse som er veldig sammensatt. Vi finner krigsveteraner, kanskje hovedkjernen på dette tidspunktet. Vi finner veldig mange nasjonale syndikalister som gjør at denne bevegelse til å begynne med er venstreorientert. Mm. Hvis vi ser på programmet som blir skrevet nettopp i 1919. Men vi finner også nasjonalister, disse som er opptatt av statens styrke, de er opptatt av prestisje i utenrikspolitikken, de er opptatt av revansj i utenrikspolitikken, altså bli kvitt Versailles-traktaten, altså revidere traktaten. Vi finner også futurister. Futurisme var en kunstnerisk bevegelse, veldig veldig inne før Første verdenskrig. Mm. Det som forener alle sammen, det er revansj etter krigen, men det er også et ønske om en mer autoritær regjering som skal styre Italia. Altså det som forener alle sammen er å gi styrke og prestisje til Italia.
Hva slags virkemidler vil denne organisasjonen bruke for å få sine synspunkt gjennom?
Kampforbundene var nokså revolusjonær.
Ja.
Hvis vi ser på retorikken som blir brukt på den tiden av selve Mussolini, som holder taler, særlig Nord-Italia, men skriver også. Han skriver, han er som sagt opprinnelig journalist og skriver veldig godt. Glødende artikler og taler. Han står bak på denne tiden. Så revolusjonær, altså de er en protestbevegelse. De er systemfientlige, som ville vi si i dag. Altså, ja. De går imot systemet, imot regjeringen. De har ikke noe problem med å anklage regjeringen for den liberale regjeringen for at de er for slappe. De krever mer direkte demokrati. De vil ha mer deltagelse i landets politikk. De krever 80 timers arbeidsdag, de vil ha stemmeretten for kvinner. Så det er en interessant kombinasjon av venstreorienterte punkter, men også høyreorienterte punkter. Ja. Absolutt.
For lenge, lenge siden i denne podcasten her, så hadde vi Øystein Sørensen som gjest, og da snakket vi litt bredere om fascisme og nazisme som ideologier, og en ting han nevnte der var at for å forstå fascismen, så må du også forstå frykten for kommunismen. Hvordan kommer den inn i bildet her?
Ja, det stemmer helt. Vi skal ikke glemme at i 1917 så skjedde den berømte revolusjonen i Russland, og hele Europa er sterkt preget av dette. Nå har jeg snakket en del om revansjlyst hos italienerne. Det er noe også som italienerne har til felles med tyskerne. Mm. Men frykten for kommunismen er like aktuelt. Altså, det er en frykt som vi finner hos selvfølgelig storborgerskapet, altså industrialister og jordeiere. Altså, de vet hva som har skjedd i Russland. Men det er en frykt som er også veldig utbredt i middelklassen. Og middelklassen er en viktig klasse på denne tiden i Italia. Stor klasse, viktig. De er opptatt av privat eiendom, og de er opptatt av å ikke miste privat eiendom. Det er det de frykter mest. Bevegelse som Mussolini oppretter er, som jeg sa, venstreorientert, men ikke marxistisk.
Nei.
Ikke marxistisk, fordi altså det som skjer for veldig mange, ikke bare Mussolini, er å forlate, gå vekk fra den marxistiske sosialismen, også gå inn i en nasjonalisme som samtidig er opptatt av for eksempel korporatisme, altså syndikatenes rolle, deltagelse fra arbeiderne i landets styring gjennom råd som skal opprettes i fabrikkene.
Mm.
Så Mussolinis bevegelse er interessant nok i konkurranse med det sosialistiske partiet og det kommunistiske partiet som blir opprettet i begynnelsen av 21.
Ja.
Altså det er et konkurranseforhold, og på den tiden, nettopp fordi italienerne i stor grad frykter en revolusjon av samme type som i Russland, så klarer Mussolini å få og samle veldig mye konsensus rundt denne bevegelse. Til tross for bruk av vold.
Ja, for det må vi komme på straks, men først det her, for da har det seg sånn at den liberale regjeringen, de rett og slett inviterer Mussolini inn i, er ikke det sånn?
Ja, det skjer litt senere.
Ja.
Altså, kampforbundene blir opprettet i 1919. I disse årene er det preget, altså 1919-1920, er det preget av veldig mange streik. Sosialistpartiet er veldig aktiv, militant. De ønsker en revolusjon i Italia også. Det er faktisk først nasjonalistene og nasjonalisteforening som som organiserer aksjoner mot de streikene, mot arbeiderne. De bruker også vold. Så kommer kampforbundene til unnsetning, altså de støtter nasjonalistene i disse aksjoner. To år med veldig mye vold, gatevold. I 21 så blir det kommunistiske partiet opprettet. Og da sprer panikken seg i Italia. Vi skal også huske at i 1919 så har den italienske staten innført alminnelig stemmerett for menn, og dette betyr oppslutning, stemmer til både Sosialistpartiet og Kommunistpartiet.
Mm.
Det betyr at de liberalkonservative som hadde styrt landet siden samlingen, de mistet terreng, og de begynner å frykte faktisk at de kan miste regjeringsposisjon. Samtidig blir opprettet et katolsk parti, men katolikkene, det er ikke nok til å gi stabilitet til regjeringen. I denne situationen så ser de liberalkonservative mot fascisme, mot Mussolinis bevegelse, som på slutten av 21 blir parti. Mm. Med ambitioner så klart om å komme inn i parlamentet. Mussolini var allerede der, men også komme inn i regjeringen.
Mm.
Og det som skjer er en allianse mellom de liberalkonservative, katolikker, nasjonalister og Mussolini.
Her er det lett å være etterpåklok, men det kan jo virke i dag ganske som et feilgrep da, å tenke at fascismen på en måte er det bedre enn de andre, så vi velger de på en måte. Men det er kanskje litt for lett å si ettertid at det var et dårlig valg, eller hva tenker du?
Nei, det ble sagt.
Det ble sagt, ja.
Det ble sagt med klare ord allerede den gangen. Men de ble ikke hørt. Ikke bare det, men Giacomo Matteotti mistet også livet etter å ha sagt det. Vi må se hva som skjer rundt marsjen mot Roma,
ja.
Som finner sted i oktober 22, altså et år etter at partiet til Mussolini hadde blitt opprettet. Marsjen mot Roma var ikke noe veldig skummelt, veldig få som hadde våpen. Det var mer en sånn demonstrasjonstog. Egentlig spill for galleriet, nettopp fordi det politiske hadde på mange måter allerede blitt bestemt. Altså i løpet av 22 så har Mussolini veldig mange samtaler, møter, med de viktigste politiske aktører på den tiden. Og også Sosialistpartiet. Det er også et forsøk på samarbeide med Sosialistpartiet, men særlig liberalkonservative, katolikker og selvfølgelig kongen og flere andre. Og Mussolini forstår at det er rom, det er mulighet for et konkret samarbeid med andre partier, slik at fascistene kan delta i regjeringen. Det avgjørende momentet, så klart, er i forbindelse med denne marsjen mot Roma.
Ja.
Vi må si at kongen hadde full mulighet til å stoppe denne marsjen. Altså dette var på mange måter trussel med vold, så ikke noe bra for demokratiet, for et liberaldemokratisk system. Kongen velger bestemt å ikke signere unntakstilstanden, som ville ha gjort det mulig å hente hæren og bruke hæren mot fascistene.
Ja.
Tvert imot, han innkaller Mussolini, som riktig nok ikke deltok i marsjen,
nei,
fordi han var feig. Husk at han flyktet til Schweiz for å unngå militær tjeneste i første omgang. Denne gangen så sitter han i Milano med togbilletten i lomma, fordi hvis noe går galt, så tar han første toget til Schweiz og flykter landet igjen. Men han blir innkalt av kongen og får tilbud om å lage en ny regjering. I mellomtiden så har katolikkene nektet bastant å samarbeide med de moderate sosialistene. Og dette gjør at det er veldig vanskelig for de liberalkonservative å danne en regjering.
Mm.
Så du kan si, ja, med etterpåklokskap. Ja, men man hadde valg. Man hadde valg på den tiden. Kongen kunne velge å stoppe en voldelig bevegelse som fascismen var, og gjøre flere forsøk for å danne en ny regjering. Katolikkene de konservative katolikkene, de hadde valg om å samarbeide med de moderate, reformvennlige sosialister. Altså på norsk ville vi si sosialdemokrater, men ja, det er et begrep som vi ikke bruker i Italia. Nei. Disse valg ble ikke tatt. Og så er det et valg til, noe senere, 24, da Kommunistpartiet og en del av Sosialistpartiet forlater parlamentet, samler seg i en annen sal, fordi de ikke vil ha noe å gjøre med Mussolinis regjering. Mm. Så hvis det er som tre helt avgjørende momenter som viser at ja, det ble tatt feil valg, og absolutt en undervurdering av Mussolini og hans bevegelse. Liberalt konservative og katolikkene, og ikke minst nasjonalistene, de trodde at de kunne kontrollere Mussolini og fascismen. At de kunne bruke Mussolini en kort stund for å gjenbringe ro og orden i Italia, og så bli kvitt av ham. De tok feil. Ja. Og kommunistene, de trodde at en som la oss si, moralsk holdning å forlate parlamentet, nekte å ha noe som helst å gjøre med fascismen, at det kunne gi dem konsensus, og de tok virkelig feil.
Mm. Og etter alle disse feilstegene her, så kan man vel si at Mussolini sitter jo ganske trygt på toppen av regjeringen, gjør ikke han?
Ja, han blir først med i en regjering, ja, som han leder, men de er veldig få. Fire fascister pluss Mussolini. Det er en sånn koalisjonsregjering. 22. I 23 så sørger denne regjeringen for å endre valgloven. Feil igjen, men kanskje ikke så uforståelig egentlig. Altså, dette var en ny lov, valglov med tilleggspremium, heter det. Altså den listen eller koalisjonen som skulle ha fått 25% av stemmene, ville ha fått 2/3 av setter i parlamentet. Dette var, ja, det er mye, men det var mening å gi stabilitet til nettopp italiensk politikk, og de italienske regjeringen, de hadde allerede på den tiden begynt å komme og gå hele tiden, ja. Altså veldig hyppige regjeringsskifter, så det var mening å gi stabilitet til regjeringen. Problemet var at de liberalkonservative, de laget en liste med fascistene, altså de inkluderte fascistene. Denne listen får veldig stor høy oppslutning, slik at i 24 så kommer fascistene med stort antall i parlamentet, og dette blir et flertall faktisk bestående av fascister, liberale, konservative, nasjonalister, som er veldig, veldig sterke. Men det var likevel fortsatt mulig å gjøre noe. Giacomo Matteotti, sosialist, han reiser seg etter valget i parlamentet, og han anklager fascistene for valgfusk, men også for utstrakt bruk av vold under valgkampanjen, med også drap tilfeller. Og det er, vi har noen måneder når alt blir frøset, og Mussolini frykter for sin maktposisjon, Vi har også protester fra den liberale pressen, som på den tiden heldigvis fortsatte fungerte. Men så kommer denne store feilen fra kommunister og en del av sosialister som forlater parlamenter i protest. Da har Mussolini et argument og sier, men se kommunistene og sosialistene, de konspirerer mot den italienske staten. Nå sier Mussolini i denne berømte talen i januar 25, nå tar jeg ansvar, det politiske og moralske historiske ansvaret for volden som har rammet Italia disse årene, men jeg vil også, jeg lover dere at hvis dere gir meg tillit, så er jeg i stand til å bringe disse revolusjonære tilstandene under kontroll og styre landet og fokusere på det som er det beste for landet. Og etter denne talen så får Mussolini nok en gang tillit i parlamentet, tillit fra katolikker, nasjonalister, liberalkonservative. Og dette er starten på en prosess som i løpet av 4 år bringer Italia inn i diktaturet. Det skjer ikke over natten, altså det er en prosess på 4 år mot diktaturet.
Jeg lovet at vi skal snakke om denne volden, og nå har vi jo snakket mye rundt den, men et begrep du må forklare for oss, det er det her med svartskjorter. Hva er en svart skjorte for noe?
Nei, svart skjortene, det var rett og slett uniformer til kampforbundene. Altså, ja. Kampforbundene begynner som en paramilitær organisasjon, rett og slett. Vi har lært veldig mye fra mellomkrigstiden og nettopp fascismens suksess. I våre samfunn så er det forbudt med paramilitære organisasjoner, ikke sant? Mm. Det er kun politi som kan gå rundt med uniformer. Bare for å ta et eksempel, Jobbik-partiet i Ungarn hadde i hvert fall forbindelse var knyttet til den såkalte ungarske garden, som nettopp gikk rundt med uniformer i Ungarn og sto for uten tvil en som høyre-radikal ideologi, kanskje nesten fascistisk ideologi. De ble også forbudt i Ungarn. Altså, i dagens Europa så er det forbudt, men ikke mellomkrigstiden. Så de svarte skjortene var de militære styrkene, de paramilitære styrkene som tilhørte denne bevegelse. Så dette bare for å si at de liberalkonservative, de visste veldig godt hva de gikk mot da de signerte den alliansen med Mussolini. Og disse paramilitære styrkene ble hvis jeg husker riktig, i 5, kanskje allerede i 23, innlemmet og som i den italienske hæren, så de kom etter hvert faktisk under kontroll. Men senere så ble partiet, det fascistiske partiet, det eneste partiet lovlig i Italia, og ble etter hvert i stor grad militarisert.
Og for disse svartskjortene, de går bare rundt og banker opp motstand og truer folk, og hva er målet deres? De bare går rundt og...
Ja, i bevegelsesfase, ja. I bevegelsesfase, altså de årene som jeg nevnte i stad, 1919-1920, også 21, de går rundt, ja, de banker opp militante sosialister, kommunister, fagforeningsledere som er fra sosialisme og kommunisme. De er det vapnende støtten, eller den vapnende armen til jordeiere og industrialister som er lei av disse streiker, fabrikkstreiker. De er lei av landsokkupasjon som finner sted i 1919-1920 i en tid da veldig mange i Italia, altså særlig jordløse arbeidere og fabrikkarbeidene ønsker en revolusjon, samme type som i Russland.
Og det er disse svartskjortene som dukker opp under marsjen mot Roma og i store tall?
Ja, det er disse. Man kan også nevne episodene som finnes sted i Milano for eksempel, hvor de svarte skjortene tar kontroll over offentlig transport under streik.
Ja.
Og så begynner jeg å kjøre trikker. Jeg har et bilde på kontoret, som, en bok som ligger på universitetsbiblioteket med veldig mange morsomme bilder fra den tiden. Altså de svarte skjortene som kjører trikker. Og du kan skjønne at dette faller i favør hos den italienske middelklassen, som nettopp er redd for revolusjon, er redd for avskaffelse av private eiendom i tilfelle revolusjon, men de er også opptatt av å få ro og fred etter krigen. Altså, de liker ikke disse revolusjonære tilstandene inspirert av kommunisme.
Mm.
Og det er denne middelklassen som applauderer for de svarte skjortene som kjører trikken, og så etter hvert gir støtte til Mussolinis parti.
Ja. La oss gå tilbake til der vi var, at Mussolini har tatt makten og innført mer eller mindre diktatur da, i Italia. Hva slags ambisjoner er han har for Italia uten å gi makt til han selv? Hva er det han vil Italia skal bli med han som Il Duce?
Ja, altså diktatur er ikke mer eller mindre, det var diktatur.
Det var diktatur, ja.
Det jure og de facto, altså maktdeling blir opphevet, og parlamentet mister en stor del av sin myndighet. Vi har bare ett parti som nå er lovlig, det er det fascistpartiet. Men Mussolini styrer sammen med kongen, monarkiet, så han må uansett gjennom hele regimet, han må ha en god samtale med hæren, som ikke er fascistisert på samme måte som den tyske hæren. Og han må ha en god dialog med kongen, men det har han dessverre. Altså, Savoia-monarkiet har stort ansvar for diktaturet i Italia, og han må ha en god dialog med industrialister og representanter for storborgerskapet. Så hva vil Mussolini? Han vil uten tvil ha makt, styre landet. Han er en dyktig politiker, ikke noe tvil om det, men han er også veldig ambisiøs.
Mm.
Han klarer å finne gode kompromisser, til og med kirken og med katolikkene, som i stor grad støtter det fascistiske regimet. Vi skal vel huske at den katolske kirken er sterkt tradisjonalistisk, fundamentalistisk nesten på den tiden, altså imot ikke bare sosialisme og kommunisme, men også imot liberalisme, demokrati, og det er et eneveldig system, det er den dag i dag. Så de har mye til felles med et autoritært regime slik Italia blir, og de støtter dette autoritære regime. Men Mussolini, bare for å svare på ditt spørsmål, beklager at det gikk litt, det tok litt lang tid. Mussolini går veldig forsiktig frem. Han ønsker ikke å provosere ulike, la oss si, interessegrupper som finnes i Italia, og han ønsker ikke å provosere sine naboer i Europa. Så han kjører mer eller mindre, i hvert fall på 20-tallet, den samme politikken som som var gällande för Italien under den liberala perioden. Jag nämnde till att börja med att Italien på 1880-talet, 1890-talet var upptatt av kolonialism, imperialism och som hade autoritära tendenser som Mussolini på en måte representerar en kontinuitet med denne politiken. Och han är på ingen måte aggressiv i utrikespolitiken, alltså visar såklart intresser över för Jugoslavia, Middelhavet som heter Mare Nostrum, alltså blir pekt på som intresseområde för Italien. Men på den tiden har Mussolini god dialog med både fransmännen och britterna som faktiskt dominerar i Middelhavet här. Kontroll i Middelhavet. När det gäller inrikespolitik, ja, vi har censur, ett partisystem, men den ekonomiska politiken för exempel ändrar inte något särskilt. Det är en ekonomisk liberalism som gäller i vart fall fram till Wall Street krack. Begynnelse 30-tallet. Så kapitalisterna är väldigt förnöjda med detta auktoritära regime som uansett passar på kapitalisternas intresse.
Men du nämnde Mare Nostrum, alltså Middelhavet, som ska vi se om jag huskar riktigt från historietimmen mina, så handlar så är det latin för vårt hav, som är ett gammalt romersk begrepp. Och romerrike, där är det väl kanske, vi nämnde ju romerrike helt i starten. Mussolini, han drar någon linje mellan romerrike och nåtiden, gör han.
Ja, där kommer vi in i ideologin till fascismen. Alltså vi förlater real politik som egentligen, efter min mening, var det viktigaste. Och så går vi in i ideologi som kanske var också propaganda, retorik och så väldigt många fina ord. Som man trängte till att hålla den fascistiska revolutionen i livet gående. Fördi väldigt många fascister, de savnet bevegelsefasen, de savnet deras drömmer om en fascistisk revolution. Alltså för det fascistiska regimen hade blivit den är som allt för konservativ och så det var många som protesterade också med Mussolini. Så ideologin trängte man för nettopp att hålla dessa drömmar i livet. Ja, fascismen skulle göra Italien stort igen.
Ja.
Italien skulle få igen sin plats som stor makt i Europa, särskilt i Middelhavet. Romerriket skulle igen födas, självklart inte alltså, i realiteten, men med hänsyn till italienernas plats i världen. Och väldigt mycket av den här retoriken gick runt skapelse eller genfödelse så av en ny italiener, ett nytt människa. Och det var väldigt många betydningar knyttet till detta begreppet. Och så man kunde mena rätt och slett en patriotisk italiener eller en god arbeider som ville bidra till ekonomisk framgång, men det kunde självklart också mena en god kriger. En god krigare, och det är det som fascisterna eftervart lägger mer och mer vikt på.
Ja. För hvis du går lite framåt då, du nämnde ju att han har ambitioner i Afrika och stor del av Afrika är ju allerede koloniserat på den tiden, men ett land som inte är det är Etiopien. Vad sker där?
Ja, Etiopiakrigen markerar verkligen vändpunkten för Italiens utrikespolitik. För fram till Etiopiakrigen så har Mussolini som sagt god dialog med både fransmännen och britterna. Och det det är viktigt att understreka att hvis Mussolini, når Mussolini angriper Etiopia, han har fått en slags som tillåtelse, godkännelse, såklart bak lukkede dörrar av Storbritannien och Frankrike som ja. Har en dominerande roll i Afrika. Och han blir immer skuffet och irriterad när han ser att Storbritannien och Frankrike stämmer för sanktioner mot Italien efter Etiopiakrigen.
Ja, för det blir ganska brutalt, blir det?
Den krigen, ja, väldigt brutal. Alltså i en tid när man körte inte den typ av krigen längre och som du sa Afrika var allerede delt och de stora makterna var förnöjda. Mussolini angriper brukar gas, dreper stor andel av civil befolkning. Så han gör sig selv og regimen ansvarlig for forferdelige handlinger i Etiopia. Og Italia får riktig nok sanktioner mot seg. I den forbindelse så beveger det italienske regimet og Mussolini fra en jag vill inte se en allians men i vart fall en god dialog med Storbritannien och Frankrike mot Tyskland för Tyskland stöttar Italien och är emot sanktioner. Efter Etiopia så är alltså fortsätter Mussolini i den stilen och så närmar sig mer och mer mot Tyskland. Fram till nettopp 1940. Da Mussolini nok så isolert i regjeringen bestemmer seg for å komme inn i krigen ved siden av Tyskland.
Ja, for de underskriver en slags allianse, den der stålpakten som de kaller det.
Ja, det er flere ja. Steg, det altså fra 35 frem til 40. Ja, vi har ulike vi har möter mellan Mussolini och Hitler. Vi har olika avtaler, inte bara med Tyskland men också med Japan. Och det blir vanskeligere och vanskeligere för Mussolini att slippa sig fri
från
Tyskland. Likväl så kunde ha också haft det valget om att hålla Italien neutral för Franco gjorde det.
Ikke sant?
I Spanien.
Ja,
så det var inte nödvändigt att komma in i krigen.
Ja, för hur går det där när italienarna går in i krigen 1940? Är det stor succé och mycket framgång?
Nej, absolut inte. Det är väldigt pinligt att fortelle faktiskt. För det första för de italienarna svikter på en förfärdelig måte fransmännen. Italien går in i krigen, alltså angriper sør Frankrike i 1940. Efter att Frankrike allerede hade signerat vapenvile med Tyskland.
Mm.
Så det är ett skamfullt svik mot Frankrike, mot fransmännen. Och vi måste huska att Frankrike hade stöttat Italien i sin kamp mot Österrike. Alltså utan Frankrike hade Italien aldrig blivit till.
Mm.
Aldrig blivit ett samlat land. Så detta var väldigt stygt svik mot fransmännen. Och så går Italien från nederlag till nederlag. Mussolini sänder sina styrke till Jugoslavia Hellas och där där är det nederlag alltså tyskarna må komma till undsättning och vi har också dokumenter som som antyder at altså, Hitler mente at krigen gikk som det gikk, fordi tyskerne flere ganger måtte støtte italienerne, måtte bruke sine ressurser til å støtte italienerne.
Ja.
Og det samme i Afrika, samme i Nord-Afrika. Hvorfor det? Jo, fordi i motsetning til Tyskland, så var det italienske regimet frem til 40 ikke opptatt av opprustning. Mussolini investerte ikke penger i hæren, fordi sannsynligvis tenkte han ikke til krig. Hvis han tenkte på krig, vi har også dokumenter, korrespondanse mellom Mussolini og Hitler, og Mussolini skriver i klare ord at Italia ikke ville bli forberedt til krig før 1943.
Mm.
Og så opplever Mussolini som svik fra tyskerne og fra Hitler nå, da tyskerne angriper Polen og starter krigen.
Mm. Italias sånn nedtur i krigen skal vel nesten på en måte toppe seg i 1943, når de allierte begynner å invadere sørifra via Middelhavet. Og da skjer det ting også med Mussolini sin makt.
Ja, store rådet samler seg. Det var, la oss si, regjeringen rundt Mussolini, og de stemmer med flertall om å avsette Mussolini. De snakker med kongen. Det er faktisk kongen som avsetter etter grunnloven, etter den italienske grunnloven. Så Mussolini blir innkalt hos kongen. Han gjør ikke noe motstand. Vi er nå i juli 43.
Mm.
Mussolini er desillusjonert, han er sliten, han er syk, magekramper, magesår og syk, og lei. Han er ikke mer interessert i makten. Blir avsatt, blir fengslet, men like etter blir frigjort av tyske styrker, fraktet til Tyskland og der overtalt av Hitler om å opprette en nytt regime i Nord-Italia, som i 43 er, la oss si, okkupert av tyske styrker.
Mm.
Denne staten som får navnet Salò-republikken etter Salò, en liten by hvor den nye fascistiske regjeringen samler seg, er de facto en sånn satellittstat ved siden av Tyskland, altså støtter ja. Tyskland, men klarer å ha kontroll over store deler av Nord-Italia. Og bare for å nevne noe, altså den industrielle produksjonen fortsetter. Den italienske lira har fortsatt verdi, blir brukt, og så mens Sør-Italia faller i en slags anarki under amerikanerne og britene.
Mm.
Så på en måte så klarer Mussolini å styre landet, i hvert fall den delen av landet, bedre enn kongen og de liberalkonservative gjør i sør med amerikanerne og britene.
Mm. Men det går jo allikevel, som alle vet, de neste to årene ikke helt aksemaktenes vei, og det ender jo da i 1945. Når er det Mussolini måtte skjønne at tiden hans er ute og at skriften er på veggen?
Jeg tror at Mussolini skjønte det hele tiden, allerede i 43.
Ja.
Skjønte han at han hadde ikke noen sjans. Han var på ingen måte begeistret for å bli reddet av tyskerne.
Nei.
Og han var på ingen måte begeistret for å måtte opprette et nytt regime. Som sagt, så var han syk, litt paranoid også på den tiden, og I dag ville vi bruke begrepet deprimert, veldig dypt deprimert. Men styrer denne republikken I 2 år. Vi ser også en radikalisering av fascismen. Interessant nok I 2 retninger. På den ene siden med rasisme. Mm. Også en økning av rasisme og antisemitisme, og det på denne tiden at jødenes forfølgelse begynner I Nord-Italia. Ja. Og selvfølgelig også på grunn av tyskerne som okkuperer landet. På den andre siden så har vi en radikalisering mot venstresiden, med altså regimet blir mer og mer opptatt av korporative løsningen og det som heter sosialisering, og så involverer arbeiderne I fabrikkenes styring. Vår 45, så, som vi vet, så avanserer de allierte. I Italia så partisanerne også veldig aktive. Ja. Det faktisk partisanerne styrt I stor grad av sosialistene og kommunistene, som frigjør veldig mange byer I Nord-Italia. Mussolini gjør et siste forsøk på å redde regimet, og selvfølgelig seg selv, ved å innlede eller forsøke å innlede en dialog med sosialistene. Tenk det. Og så han går tilbake til opprinnelse, tilbake til seg selv I ung alder, og prøver å få kontakt med lederne fra Sosialistpartiet. Dette blir avvist. Så skjønner han at det ikke noe mer å gjøre. Han prøver å forlate landet I tysk uniform. Blir stoppet, gjenkjent, arrestert og skutt etter noen få timer av partisanene sammen med sine elskerinne, Clara Petacci. Den siste elskerinne som forblir lojal overfor Il Duce.
Il Duce. Jeg tenker, altså, en ting vi har snakket om før I denne podcasten, det jo liksom det med rettsoppgjør. Etter en så stor katastrofe som 2. verdenskrig. Men Mussolini, han får jo ikke noe rettsoppgjør, han blir bare skutt mer eller mindre på stedet. I ettertid, når krigen over og freden har lagt seg, føler du på en måte at Italia gjør et godt oppgjør med Mussolini og det partiet og den makten som dominerte landet?
Nei, og dette en stor, det et stort tema. Som ville fortjene mye mer enn noen få sekunder.
Absolutt.
Det var feil, og det var feil å skutte Mussolini. Mm. Ja, det feil som ble innrømt av også partisanens ledelse. Det var feil fordi nettopp det gjorde umulig å stille ikke bare Mussolini, men hele regimet til retten. Italia hadde ikke et oppgjør på samme måte som Tyskland. Tvert imot. Etter en kort periode da selvfølgelig fascistene hadde ikke noe å si, og flere mistet jobben fordi de hadde vært engasjert, involvert I regimet på en eller annen måte, så går man faktisk tilbake til en sort normalitet, og de fleste kommer tilbake til jobben. Bare for å nevne noe et eksempel, altså dommerne som hadde vært aktive under regimet, de fortsetter som uten noen form for sanksjoner eller nettopp som oppgjør. Mm. Og dette gjør at Italia og italienerne aldri ble ferdig med fascisme, med Mussolini og den type ny fascisme som vi ser I Italia, med opprettelse av nye fascistiske partier, med beundring av Mussolini, med støtte til fascistisk ideologi. Det noe helt spesielt som vi ikke ser andre steder I Europa.
Så hans makt og påvirkning over Italia enda ikke I 2021 helt borte?
Nei, det ikke borte. Det ikke borte. Vi har den dag I dag fascistiske aktører som lar seg inspirere direkte og til fascismen, som forsvarer fascistisk ideologi, kanskje ikke rasisme, kanskje ikke antisemitisme, kanskje ikke krigsdeltagelse, men veldig mye annet av det fascistiske regimet, og de glemmer at dette regimet var et diktatur. Og så har vi andre aktører som jeg ikke vil definere fascistiske, hverken fascistiske eller nyfascistiske, men jeg vil definere dem høyere radikale, som på mange måter fortsatt inspirert av en ideologi som autoritær, nasjonalistisk, etnisk nasjonalistisk, ekskluderende, altså mot minoriteter. Og dette noe som tilhører fascismens historie, så klart. Altså, fascisme var et regime, men ideologien bak fascismen noe som vi henter fra tiden før Første verdenskrig, og som overlever etter krigen, uavhengig av Mussolini og det militære nederlaget.
Siste spørsmål blir jo da, hva det vi skal lære av historien om Mussolini? Hva det vi bør ta ut av det og ta med oss videre inn i fremtidens politiske prosesser?
Jeg tror det viktigste vi kan lære å være veldig skeptiske overfor bevegelser, nye politiske aktører, som bruker en sterk systemfientlig retorikk. I dag kaller vi dem populister, altså skepsis mot aktører som øker polariseringer ved å skape to grupper som fiendtlige. Altså særlig de som vil gjøre det etablerte systemet som fiende, et system som liberaldemokratisk. Mussolini var en veldig dyktig populist. Det har vi ikke sagt, men det vil jeg si nå. Så det kan vi lære fra hans tid. Og noe annet selvfølgelig, å lære å være veldig skeptiske mot paramilitære organisasjoner, men det har vi lært. Ja. Det har vi lært. Og være skepsis også i tilfelle når det tilsynelatende nødvendig å alliere seg med disse populistiske, systemfientlige og kanskje også voldelige aktører. Fordi du vet aldri hvor de fører deg når de kommer inn i makten, når de kommer eventuelt inn i en regjeringskoalisjon.
Jeg håper at du som hører på føler deg litt klokere, i hvert fall nå som du vet historien til Benito Mussolini. Elisabetta Cassina Wolff, tusen takk for at du var gjest i Historier som endret verden.
Tusen takk til dere.
Du har hørt Historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes.